en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye ibola mona bino banso na linaka na biso sango mokililo ezali bongo ba sango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini sango mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Sima mposo yoko ya bokomisi ba kombo to enrollment ya ba poni nkokoso ezali komona na kaka na ba centre ndike ya Ngumba Kinshasa.
Pina yibo misa role na yaki 6h. Tati siku non na misa role te na omona ka ba jeep ka 2h kota ba misa role ba omoko. Na we bate so yiba lingi biso to salate ba lobe biso to zonga ba pale.
Bobandi lelo engumba kisanga lobi loleki engumba kisangani ya milulumi ye misangisi lisanga ya basi pona komilengele pona mapono mazali koya na mobu 2023 na ituka ya chopo na kombo ya dynamique nationale des femmes candidates na bokuse dinafek.
Que déjà to bandi le fait déjà ko identifier banani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011 2018 et sungi biso to ye ezala ki wapi to corriger sikani ya ngwana muntu zo sangisa ba mama to zo ba stratégie to zo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ba mama to za na makoki mingi te lokwa ba na mibali.
Toko suki sabongo masolo mabiso wa mkolo mwalilo na manaka mabiso na kombo na bozindo. Epa iwapi toko yamba bongo mama Esther, Elfie Esther Nkishi wazali bongo mokambia ONG Generation Femme pe mokambia Radio de la Femme. Tala masolo to bombe libino o mpoko alilo toko landa nyonsona na mbolai si mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mkuse. Bitumba bingala ki lisusu makasi lobi loleki kati na basimba minduki ba M23 na mangomba masusu maba simba minduki ba ebabundaka pona kobatela mabele na bango epai wapi mampinga mafardese mazalakate. Na monoka molobeli na bango Jules Mulumba basimba minduki baye basakoli ete bazongeli mandoki pamba te bakokite kotika bato bakomisa bango baumbu o mabele na bango moko. Basakoli ete babomi basimba minduki ba M23 zomi na misato. Lingomba liye lizali kofunda batomboki ba M23 na koluka kozwa lokalite ya Bukombo sima kichanga pona kopesa bango nzela ya kokoma na Ngumba Goma. Pene na badongolo miso ya Lingomba ADF Mwambe babomami omukolo malobi loleki na mboka Kisasangandu e izwami na bakilometre minei ya lokalite ya Karuruma au territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu sima bitumba makasi kati na bango mpe lisanga ya mampinga mafardese na baeba UPDF na ekolo Uganda. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya operation Sokola 1 mondoki moko mpe bisaleli ya communication lokola ba telephone bizwami mpe. Omokolo mwamisa tomoliki Gilbert Kabanda, ministre ya Défense Nationale, mpe ya ancien combattant, asakola ki ete azali na esengwa komona ete ba dongolomiso ba ADF, ba ike basili ko bomama uto mampinga ma fardese na maema ekolo Uganda bazali ko bundisa bango. Soda yoko azui etumbu ya liwa lobi loliki si mabusambi sami na tribunal militaire ya Bandundu na maematali Bobomi na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe pe e ya Bagata o ituka ya Kwilu. Tribunal e fundiye na Koboma o mokolo mwa le 23 novembre moliki mwasi moko na mboka Fadiaka o territoire ya Kwamut na Maindombe pe tata moko na mwana na ya mwasi na mboka Bagata na Kwilu. Soda mosusu akate na mimibu tuku mibale na boloko mpo na kosalisa moto moko ya fundamaka na Koboma na kubima o boloko e ituka Maindombe. Ndombe. Bosengeli koyeba ete bato koleka nkama baiba fundama na Bobomi bato na Kwamut pe na Bagata bazali kosambisama oyo Ngumba Bandundu. Ekolo Congo Démocratique wangani bufundi bwa Kigali elobaki ete mpepo yoko ya mapinga mafardese epungwaki na mayuya olikolo ya mboka Rwanda. Na liyebisi abimisi lobi loleki Patrick Muyaya molobeli ya mbulamatali ya RDC abakisi ete mpepo mibale mapinga mafardese mazali na minduki te mpe mazalaki na makuki makobunda te. Felix Tshisekedi mokonja ekolo Congo Démocratique azalaki azali bongo azali kobonga na pona okena ituka ya Kasai Central kuna nanda kuna na ya musala mokonzi ya RDC akolekisa kuna milulu mia bona ne mpe ekopesa ye nzela ya kolandela misala mie minene mibandaka kusalema na ngumba Mbujimayi liboso ya kokene na Mbujimayi bo moesano na suka iso ya mobu Felix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mokanda ya bolimbi sito grâce présidentielle pona bato baike baye bazali na boloko bosengeli koyeba ete o ezali mbala ya misato pona Felix Tshisekedi bomo kambia RDC na kukoende na ngumba Mbujimayi uto azwa bokonzi mobu moliki alikisaki pene na mposo mibale ya ngumba eye ezali etuka ba boti baye epai ba boti baye ba uta Ekolo Brésil ekobanda lelo mokolo mwa mitano matanga to deuil national sima liwa lobilo leki ya roi Pelé oyo azalaki na mibu tuku mwambe na mibale roi Pelé oyo abotama na kombo ya Edson Arantes do Nascimento mpe amonana kozala mobeti ndemo ya monene koleka na mokili alelama alelamaki omokili mobimba nzoto ya moweyi ekotia mala libanda omokolo mwa yambo na stade Santos Football Club epai wapi bato banso balingi bako kiko pesa ye lukumi kumu pe bako bokunda miboye boko salema omokolo mwami bale le 4 janvier 2023 na lingomba like ya libota ya ye si makotambu isa nzoto na ye na balabala na ingumba Santos ya izomi na ba kilometre tuku mwambe na ingumba mokonzi Sao Paulo boko longono ba wapele bo zalaki lisusu malamute na basanza biyebiliki epa iwa pia zalaki kobunda na bokono bwa kanser ya kolon bo sengeli koeba ete wapele azalaki mobeti ndembo kaka moko na molongo Oyo ekipe na ye ezwa ba Coupe du Monde mbala misato na 1958, na 1962, pe na 1970. Pe sete lingomba lia bokonzi na Congo Brazzaville, ezali na bokutani ya mikolomi bale na Brazzaville, uto lobi jeudi mpona likita na yango ya minei ya komite central. Milumiye mikota lela manaka ya misala ma PCT budget na yango ya mubu mokuya mpe kopona bato ba bureau baye bazali kozanga. Ezala kibongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima mposo moko ya bokomisi ba nkombo to enrollment ya ba poni nkokose ezali kaka komonana na ba centre na kati ya ba nkokose eye ba masini ezali moke lotiliki kokata na mpe misala mizali kotambola na malembe penza mikolo mileki Nathalie Sekabuoro akendaki bongo na centre na Kinshasa mpona kotala lolenge kani makambo maye ba mazali koleka tolanda yango na Nathalie Sekabuoro simorabie
Pour la population na bisika oyo enrollment ezali kosalema batali siete makambu mazali kotambola malamu te basusu basakoli ete wuto bakomaki na tongo makasi bakomisi kaka bakombo na ba liste kasi bayambami na ino te bazali motango koleka nkama mibale na tuku mwambe tompe 280 toyo kabango
epi na yiko misa role na yaki 6h tati siku non na misa role te na omona ka ba jeep ka 2h kota ba misa role ba omoko Na wei bate, so ki balingi biso to salate, balu bea biso to zonga ba pale.
So to waba tuto yuzo akanti. Meza ba dinsu bazo yaga api na reta na sima biso, ba api na favorable vuma ba wale kisa leksa ba hon. Lo wa biso yuzo abu ye, to zaba na ba yate, don to waba bongo bongo to vandia la moi abu ye. To ya ki a, to ya ki kala a, to ya abu to moi liste wa chega na abu ye, ba dina senganti to kita, to koni ba kumbo bien. Eko ma to wa benga boy ba mi system susu ya ba do blo mo bongo do complication c'est complication to comprendre
Nangamo esusu sima ya kosala mukolo mobimba ya lobby loleki bazongi lisusu lelo na tongo pona kozwa mokanda yango batali sindenge nini eleki
na ki lobby na rate ba pesinga jeton na kozwa lelo ba pesinga jeton na ko asiko na tongo ndesiko ba continue biso ba to lobby na zui carte d'enrôlement karatano za nanguka ka puisque za place ya batu mususu bazoya baye na retard et puis batu bazo sala bazana mpe na mwa complication mwa ndambu ndezo compliqué
itala ninga na jukart na nga pala zwa ngope na kembi pena bakoma utindika ngai or na yaki bandava bazola na susu mambo ya RT
et si est salé mikolo minei wuto commission électorale nationale indépendante abandi ko komisa bato pona kozwa mokanda ya maponami to carte d'électeur kasi na ba centre biike mikakatano mizali ebele mpe ezali kolembisa bato baye balingi ko komisa bakombo na bango na ba centre nzike ya Kinshasa pona mokili mibeko ogika longi Asengi na bayi population kolemba te kasi komi komisa to ko s'enrolé mingi pamba te ezali moko ya bitapi ya motuya pona mabongisi ya mapona mi mazali koya mpe ekopesa bato mpifo ya kopona bato balingi pona kokamba ekolo toyoka Ogi Kalonji.
Enrolement e bandi deja bato balemba te bato bakende kozwa carte na bango po bazala a mesure ya kopona bao ya bango pona mbula ya 2023 kobanda na mokonzi ya mboka ti badepute na baoyo baye nsima na bango.
Kasi andimisa misolo ete mikakatano mizali solo penza na bacentre d'électeur ebele pamba te ye moko atamboli mpe amoni yango. Atalisi ete mokanda mokoti naino na seni mpona kotalisa bankokoso wana mpe ete eyano ya malonga epesama. Ansengi mpona yango na mokambi ya seni kobakisa mikolo likolo na oyo elobamaki mpona kopesa nzela na bato baye balingi bazwa bakarte na bango na ndenge esengeli. Toyoka lisusu mokili mibeko Ogi Kalonji.
Badifikulte ezali ebele par rapport ya milongo mutu bato oyo bazali koenregistre bafiche. Moto azali moko face à 300-400 personnes ezali ba difficulté to pesipe rapport au niveau déjà ya seni bato ba komi na 6 heures nga moko na moni bango na sali ronde ya ba centre ebele ba difficulté ezali to sengi papa seni que na un mois na biso a accordé biso à tenir compte pe na ba kokoso wana parce que elie biso déjà mikolo awa déjà to perdre presque 3 jours lelo ba centre misusu yebisi biso que ba machine ezali koya ezali pe na ba place mosusu oyo bato baza plus de 100,000 personnes neti quartier Laurent Désiré Kabila Mbatakulusu mais centre ezalité nyonso wana ezali ba rapport ozali kopesa na seni pour que bacha ba centre na bisika wana
Prince Epenge moko ya balobeli ya lingoma politique la muka atali siete bazali ko belela toko denonce oyo bazali ko benga botamboli ya mabena ntina ya komema boyibi na mapona mito fraude électorale toka Prince Epenge
des autres oyo e bandi na enrôlement uta mokolo le 24 décembre ezali des ordres moko voulu ezali planifié par monsieur Kadima monsieur Félix Chilombona Union Sacré parce que bayebe te bayina bilanté pona biso Kadima a na logique ya ko réduire le nombre d'électeurs na Kisasa na Équateur na Bandundu pete ayebe te tina ba Congo pete ayebe te na ba province yewana bako voter monsieur Félix Chilombote alors il faut qu'on minore nombre ya ba électeurs c'est dangereux
et singeli ko ba ete boko misin kombo to enrôlement et bandi bongo mokolo mwa le 24 décembre pe singeli ko sila le 23 ya sanza ya yambu ya mobu 2023 kasi mingi bazali ko senga ete mikolo bi bakisama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bobandi lobi loleki na ingumba Kisangani ya milulu misangisi lisangal ya basi pona komilengele pona mapona mazali koya na mobu 2023 na etuka chopo na kombo ya Dynamique Nationale de Femmes Candidates na bukuse Dinafek milulu miye misangisa ki basi kole kankama moko o ingumba Kisangani tolanda bolai bwasango na Jean-Claude Fundi.
Dinafek ezali lisanga oyo esangisi basi oyo bazali na makanisi ya kosenga ete mingongo na bango mio kana na maponami mazali koya na mobu 2023. Rite Mbuitanga, mokambi ya Dinafek mpona bilenge oyo auti na engumba mokonzi Kinshasa apesi ntina ya lisanga liye.
Oyo ezali ya lancement officiel ya repertoire ya ba femme potentielle candidate ya 2023. Répertoire wana tina nango ezali ya ko identifier ba femme potentielle candidate oh nyoso okene mapona mina biso na 2023 na tina ke to accompagner bango pendant ba élection avant les élections et après les élections yango ndo ko mona pe ke to sali des événements Dinafek pa lancer Dynamique Nationale ba femme candidate parce que ya za mosala wana ya ko encadrer ba femme candidate ba femme nyoso bazana ba ambition politique na kati ya Dinafek to sangani dibota beta tamoko mama bemoko toyebi couleur politique ete
ongambo na ye Eugenie Wandandi oyo atiami mokambi ya Dinafek na engumba ya chopo abanzi ete mosala ya liboso ezali kotinda basi komikomisa mpona maponami tolanda Eugenie Wandandi
sikele tu osala ezali se moko
tobandi déjà musala, tobanda déjà kala. Ezali kaka kolamusa basi bakenda no mingi ko s'enroler, komi komisa pona kokende kopona. Tango makono mokoya tokosolana basi na mibali po kopona maya mwasi esengi minkana na mobali te. Tozosala musala na se na se lokwa bafumi. Sekele balobaka ngo te po soki tolobi bandeko mosusu bakoyiba sekele na biso, bakoyiba mayele na biso, bakosalela yango. Yango wana na bombi kaka na ye biso musala esi ebandi. Ok, basi bakoma ebele na ba ensemble pe na bisika minene minene.
Ba mama baye basangani bamoni ete na komona maye maleka na maponami ma 2018 basi nzike bazwaka bibonga te. Jeni wandandi apesi makanisi ya sika.
Stratégie tokotia eza simple, déjà to bandi le fait déjà ko identifier ba nani ba kokine na bitumba ezali to luka koyeba comment ko appuyer ba parce que expérience ya ba 2011-2018 et sungi biso to yeba erreur na biso ezalaki wapi to corriger sika nini yango wana omoni tozo sangisa ba mama tozo ba stratégie tozo ba disposition pour que mibali ba pona biso parce que ba mama toza na makoki mingi te lokola bana mibali tozali na makoki ya mbongo te ya kopesa batu me tozali na maloba.
Bosengeli koyeba ete dynamique nationale ya bakandida ya basi esangisi basi ya masanga ya politique ndenge na ndenge pe ezwami na bituka nzike ya République démocratique du Congo pe ezwaka lisungi ya Unifam. Jean-Claude Fundi pona loraka lo Amerika Kisangani.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Na manaka mabiso mabuzindo wa mkulu mwalilo, tuzali kuranda sika, tukulanda bongo, tukamba bongo mama Elfi Esther Nkisi, azali bongo mokambi ya ONG Génération Femme, mpe mokambi ya Radio de la Femme na Ekolo Congo Démocratique. Tolandaye. Madame Elfi Esther Nkishi Ilunga mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Nazali kwebisa na bandeko bazali kolanda biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali yango ndeto ya mbio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyi kwebisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na pesio boton di mingi ndeko Marius pour la question na yo. Radio de la Femme, ndenge opresente nga na ipandeli ki nazali coordonnatrice ya ONG na kombo ya Génération Femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice ya baninga mususu banda 2006 pour na ko promouvoir, ko soutenir liboso e banaki na ba fille mère. Pour bazana ba problème ebele bazukuta na ngo et puis vu évolution et comme na ko promouvoir na ko défendre ko bundela makambu ya basi ko basi bazwa etika na société na ndenge ka ya ko sala musa nda bambula ebele 2006 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanisité to tcha en place les dia moko o ko permettre moi si azwa maloba. Parce que parmi ma kambou, oh, et ça, là, que moi, ça, ça l'a un peu étouffé, surtout en Afrique, hein, dans le contexte, c'est quand même la colonie, la Bokwami. En Afrique, bah, le baran la bise, moi, si, à ça, là, avant de la casquette, il va dire, avant de la caté. Soit, il m'a dit, il va dire, il va dire, moi, si, ça, la cima. Oui, au Katana, les kambou, on a débat, soit, moi, si, à tel, il va dire, eh, oh, moi, si, en n'est ni. À ce moment-là, le baran, c'est quand il va dire, il va dire. Alors, et ça, parmi, babiloko oyo esala ke basi bale na Afrique bapekisa bango maloba e bazwaka bakuka kozwa maloba te yango ezosala ke tina ba niveau ya ba classe bazotanga mesata komi esika po a competir amizongisi nsima po amoni baninga na ye mibali. Alors tozwaki ide na kokanisa kanga ndenge tokosala po topromouvoir tosala ke basi bakende liboso topesa bango esika ete elo esika bango bakozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo oyo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki.
Alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te. Le fait que bosa la Radio de la Femme eza lokola biso ba papa bolongoli biso na makambo na bino.
Namina, en tout cas, des merci pour la question. On a demandé qu'on se l'envoie pour être sur la magamine. Radio de la Femme est à discrimination. Sauf que tu as bien une discrimination, c'est que ça, on a le poteau, on a bien une discrimination positive. Et permettre moi si à hein, pour se déployer dans Lingala, dans la zone, en disant que c'est au moins, il biso a des gens qui sont dans la zone, il y a des gens qui sont dans la zone, il y a des gens qui sont après, il y a des gens qui sont dans la zone, il y a des gens qui sont dans la zone. Bino, il faut que tu côté, tu sois dans la zone, il faut complémentaire, il faut bino tu sois pour biso peto zala. Mais biso lokwa to zo bunda to koma na nesi bino to sala makambo o bino to bozaka ko sala deja avant biso yango to zo sala moa koteri na biso to lo babongo e banana nenga ba makele mba to sala moa makambo na biso na ndenge na biso ki ngonzi to sali yango apo to zonge pa na bino ba papa bota na makambo to sali boya bo akompanye biso zande bongo radio de la femme eza radio du genre to lo babongo radio oyo ezo lobela makambo ya basi. Mais ils ont associé Mobali parce que Mobali il faut le lobe comme le belango na le poto masculinité positive. Donc radio de la femme ezaka combo radio de la femme. Mais ezaka que radio kaka ya basité Mibali baleka kala kati kuna balobaka Mibali pe basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien donc autant bola ka ilongo na Mibali mais to zande ko lobela nde ko pende liboso ko tombwa mayamwasi donc Mobali a participé na ko tombwa mayamwasi pour na équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino eza nini ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la moisi programmation na bino ni ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bino ezali totalement ko promouvoir basi ma programme de tout ce fait ça information pour moi s'il faut aller information moi je vous propose que ouais information à moi si toi à mobilité mais ils ont la émission et puis à bas santé ou dit que bas si bas dans ma maladie na bango personnel au cas bas si bas belle affaire qui est belle tout ça na ba ba myome tout ça na ma cambo ya ba naissance puis à programmer ba naissance bien souvent les amours kumba ya maman na casse les bota donc ils ont la émission oh yo mingi bas si de ba bas ça la fayango basi ne bato lobela rapport na basi tozana ba émission ne ki ya droit oyo esala ka moi si foye ba beko pona Afrique surtout basi ebele ba victime na ba soki mobali peut-être akufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko boto la bango biloko po aza moi si ayebi ba droit na yete ba kokata e ba soki ba kosala e makambo oyo eza na nature ya bomotute inhumain to lo ba bango po ka aza moi si ayebi côté donc to réveil ka basi na sans pona donc esala ba émission ebele. Donc l'émission est à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission Anna et permet à Kabasi de dénoncer la forme, non, la violence qu'elle va subir, la violence sexuelle, la violence à niveau à l'université, la violence professionnelle à niveau à Moussala, pour moi c'est à Matagrade, chef Naya Lika, pour moi Naya Nandenge, c'est un objet à l'inconvoyé, à Moussouté, à Mayele, à Yete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na pour la regarder vite fait na bango a bengi a lobé makambo ya zo subir to ya moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to voti nango e pa la ba organisation les ba commission nationale de droits de l'homme pour ça là makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district na biso na mboka kuna ba mariage forcé. Donc, émission, on a à haute voix, ils l'une des émissions sur la radio de la femme pour Batouba Bengaka, Batouba Komaka, Batouba peut-être Batouba Komaka, Batouba Komaka, Batouba Komaka, Tandi, Toulouki, expert en la matière, expliquer, Petit, maman, on a orientation pour Abimanaka, il y a dépression, en gros, ça, dans l'écolo, peut-être, il y a harcèlement, il y a viol, moi, quoi, ça, qui n'a azala ki victime nango donc il y a beaucoup la émission est belle na ba catégorie nyo makambo nyo se touche à basi en tout cas radio de la femme et lobe la pa etali droit etali santé etali économie épanouissement et moi aussi entrepreneuriat féminin pour moi aussi de l'autre il faut za na makoki ya ko sois en charge de l'autre moi aussi azaka moi aussi ya ndaka la tema ka ya bunanda et ça rôle na ya liboso mais azaka moi aussi oyo ko a telemisa bendele oyo pe papa ko ki ko tia motema ke lelo so na zate to na na belito, na zara, disponible, maman, a souci, qu'on soit charge, y'a autant, y'a pas na classe. sans que ate kandoto me azana maele. Voilà.
Alors si ko yo ceux qui to landi radio na mokili na mboka lokola Congo radio na ba ambition o nyoso bozana ngo ezali li panangu batende to lobara na na Lingala bozozwa moyen wa pipo na ko sala ete radio ana e vivre bozana batu fo bofuta bozana makambo ebele o radio singaka mbongo bozui wapi
papa aussi di penza o balobaka na na lopoto vraiment là où les romains sont poignères et si quand penza o yo to ka penza na bitumba yango wana pa moyen ya ko faire vivre projet o yo batebele bazo sepela nango pour na ko permettre moi si aye ba makambu et tout ça mais to ka penza na moi ba difficulté mais to ko bunda comme penza ONG n'est pas que au départ ba membre ba cotisaka tout aussi quand ba cotisation ba membre de ba sala ki radio wana existe moi ba dompé mouké toujours beta ba force parti par là na ba ambassade na ba organisation na ba institution pe amboka pona ko yeta ba ngose lelo moi si asa si mutu ya ko tika simate na développement il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si asa si tuté avant de ça nda ko atali télévision novela té asa pe moi si il faut abunda a contribuer na ko kende liboso amboka nzamba pesa ye motema munene pesa ye bomwasi oyo fo mayele wana echa mate au service de la nation po mboka ekende liboso donc tozo bundana na ko beta ba force po bato ya mitema malamu ba institution ba ambassade organisation internationale oyo sena makambo abasi e akompanye biso et pe voilà malembe tozo koba na projet et mbula mibale yango yo toza sur que nzamba rochalo popo to continuer musala na biso pe kopesa ba fruit
bozali déjà mibu mibale sikoyo bozali ko remettre na Kinshasa bozali na ba projet na yibi ke bozana site internet kopesa biso yango tout à l'heure est-ce que bozana ba projet ya ko sala ete radio na epanzana Congo mbimba peut-être na ambition ya Afrique pe
Yeah, to benga hango la première radio de la femme en Afrique centrale et bandi na Congo et c'est ça motema ya fiki za la pande et c'est radio de la femme du bandi et bandi na capitale na Kinshasa photo pour recouvrir comme Kinshasa est agglomération est la batu Congo est la batu bikolo belé to habitants sont ba congolais mais bikolo est belé mais Kinshasa to kuta la rabiso nyoso yango to préférer que to bandango na Kinshasa mais juste 8 mois après to koma ki déjà na Kananga na ville mususu oyo pe bazwa ki ba atrocité belé basi bazo connaître makambo belé ya ba viol na makambo akambo na sapo le kaki kuna to préfère que se tendre kuna kuna to zo mettre site to zo voici na ba tikapa ba mbujimai ba mweka ba ville nyoso za pembeni wana ki mtasa pe to po marati na ndambu ya Kasangulu ba Congo to kendara ti Brazzaville et to va pesa na idée to se tendre to kende na est ya mboka na Goma et sika basi bazo souffrir mingi baza na besoin ba dénoncer baza na besoin ba loba makambo ezo leka pe ba loba pe makambo bazo sala po basi baza ka ba ba sinte ya baza pe basi oyo baza déjà épanoui pe mingi mais makambo bazo sala ezo ye bana te po financièrement pouvoir d'achat à moi c'est faible ba média ebele ezali te pa et lobi sa pe basi mais ba média na biso na Afrique to ye binenge zaka ya moi po moi bongo mais biso ko sala media communautaire o basbayaka a futi mbongo te mais a lekisi message na ya lekisi to ka sala kama futa lekisi na sala kama futa boya kosomba to sala promotion pe ya makambo basi et to za pe na idée intention to kende partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays mususu ya Afrique
site internet ya radio na bino ezanini
eza www donc Nene to bala Lingala we trois fois.
Ezala ki bongo Elfie Nkishi o yazali bongo mokambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique abetela kibiso lisolo ya radio de la femme lisolo ende sukisi manaka mabiso ya mokolo mwalelo pe sukisi manaka mabiso ya mobu 2022 o komina suka Lobit déjà to koma na suka ezali bongo émission a suka mobu 2022 to toni bino botondi lokolo balanda ki biso mobu mobimba 2022 ti to komi lelo to kutana bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com pe to kutana bino lisusu na bobo sana te ko like page na biso Facebook voalingala totoni bino botoni lokola bolanda kibiso mobu moye tokutana bino lisusu na mobu 2023 mokolo moyambo pona masolo na biso lisusu bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala botinya biso makanisi na bino lolenge tokoi kobongisa masolo maye pona kosepelisa bino soki tokomela kibino de lesa kibongo na lisalisi ya firme Max Koyaweda na Nelson Lopez kombo na ngai Marius Muhunga na tomi bino botoni bisika biso bozami bonane 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 na bino banso boutique à la malade.